ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Чому екс-депутат Петро Мельник не з'являється на засідання суду?
Коли я зайшов в палату, Мельник сидів на кушетці та приймав їжу. Я почав оголошувати, що проводимо експертне дослідження. Мельник ліг на ліжко, сказав, що стан здоров'я йому не дозволяє навіть розмовляти.
Чому європейці можуть знову мерзнути через «Газпром»?
У нас нема зобов'язань підтримувати транзит газпромівського газу за режимів, коли в нього не вистачає потужності подавати необхідну для забезпечення своїх зобов'язань обсягів газ.
І куди завітати на Дніпропетровщині, якщо шукаєте особливо мальовничих краєвидів?
Неподалік від райцентру, посеред степу, є дивовижна гора Калитва. Кажуть, то скупчення породи, принесене сюди здалеку потужним льодовиком мільйони років тому.
Про ці та інші теми одразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Спостерігачі від Європейського парламенту Олександр Квасневський і Пат Кокс поїхали з Харківської лікарні, де проходить курс лікування Юлія Тимошенко, не поспілкувавшись із журналістами. Спостерігачі пробули в лікарні близько 2 годин. Нинішній візит місії тривав з 29 до 31 липня. У вівторок Квасневський і Кокс зустрілися з президентом України Віктором Януковичем. Подробиці тієї зустрічі також не повідомляли. Справу Тимошенко називають каменем спотикання на шляху підписання угоди про асоціацію України і ЄС. Підозрюваного у хабарництві колишнього депутата Верховної Ради від партії регіонів Петра Мельника сьогодні мають примусово доправити до суду. Печерський районний суд Києва розглядатиме питання про обрання для ректора податкової академії запобіжного заходу. Суд ухвалив таке рішення, оскільки дійшов висновку, що захист не надав доказів поважності причин, через які підозрюваний не з'являється на засідання. Адвокати наполягають, що Мельник не може брати участі в суді через те, що його готують до операції на серці. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Представники американських спецслужб повідомили членам Конгресу США, що таємні програми спостереження є вузьконаправленими і не порушують конституційного права на недоторканність приватного життя.
Згідно з законом, який регулює такі випадки, збирання такої інформації від телефонних компаній не порушує чиїхось конституційних прав.
Наголосив головний радник директора розвідки Роберт Літ. Водночас офіційні особи визнають, що програма може потребувати змін. Як республіканці, так і демократи критикували адміністрацію Обами за здійснення внутрішніх програм спостереження, які включають збір електронних листів і телефонних записів мільйонів американців. Уряд наполягає, що такі заходи необхідні, щоб дізнатися про потенційні терористичні змови. В Агентстві національної безпеки США також повідомляли, що ці програми допомогли відвернути понад 50 можливих терористичних актів у більше як 20 країнах. Адвокат високопоставленого казахстанського втікача банкіра Мухтара Аблязова повідомив, що його клієнт був заарештований на півдні Франції. Аблязов був узятий під варту французьким загоном спецпризначення в будинку у містечку Муан-Сарту, це близько 8 кілометрів від Кан. Адвокат сказав Радіо Свобода, що це сталося на підставі запиту про видачу банкіра, але не зрозуміло, яка країна подала такий запит – Росія, Україна чи безпосередньо Казахстан. Колишній банкір і впливовий діяч опозиції Мухтар Аблязов втік з Казахстану у 2009 році і отримав політичний притулок у Великій Британії у 2011-му. На батьківщині його звинувачують у розкраданні. Дружина Аблязова і 6-річна дочка були екстрадовані з Італії до Казахстану в травні. Це сталося попри чинний дозвіл на проживання в країні. Сьогодні у футбольній лізі Європи відбудуться перші поєдинки 3-го кваліфікаційного раунду. Одеський Чорноморець на своєму полі прийматиме сербську Червену Звезду, а Донецький Металург зіграє на виїзді в Албанії, де його суперником буде місцевий клуб «Кукес». Початок матчів сьогодні ввечері.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6.12 у Києві, в ефірі «Ранкова свобода». Екс-депутата від партії регіонів Петра Мельника, підозрюваного у хабарництві, сьогодні мають примусово доправити до суду, де розглядатимуть питання про обрання для нього запобіжного заходу. Печерський районний суд Києва ухвалив таке рішення, оскільки дійшов висновку, що захист не надав доказів поважності причин, через які підозрюваний не з'являється на засідання. Утім, адвокати заявляють, що Мельник не може брати участі у суді через те, що його готують до операції на серці. Подробиці далі у матеріалі Дмитра Баркара.
Сторона обвинувачення у справі ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника заявляє, що підозрюваний умисно ухиляється від участі у судовому засіданні, де мають намір розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Мельник відмовився від зустрічі з фахівцями Міністерства охорони здоров'я, які мали намір провести експертизу, заявляє слідчий Олег Зайцев. Також, за його словами, здоров'я підозрюваного різко погіршується лише тоді, коли потрібно їхати до суду або брати участь у слідчих діях.
Коли я зайшов в палату, Мельник сидів на кушетці та приймав їжу. Коли зайшли лікарі, я почав оголошувати, що за дорученням суду ми проводимо експертне дослідження. Мельник ліг на ліжко, сказав, що стан здоров'я йому не дозволяє навіть розмовляти.
Крім того, слідчий наголосив, що під час затримання Мельника його не могли втримати троє співробітників правоохоронних органів. Зважаючи на наведені дані, прокурор Максим Лавренюк надав суду клопотання про примусовий привід підозрюваного.
При всіх цих захворюваннях Мельник працював раніше, виконував свої службові обов'язки. Місті Ірпені всім відомо, що Мельник працював та проживав. Має ці факти свідчать про те, що Мельник умисно ухиляється від явки до суду, зловживаючи своїм правом, а також станом здоров'я, симулюючи своє, начебто, тяжке захворювання.
Слідчий суддя Печерського райсуду Києва Марія Маргарита Пилаєва задовольнила клопотання прокуратури.
Суд вважає відсутніми належні та достатні дані про об'єктивну неможливість участі підозрюваного у даному судовому розгляді і приходить до висновку про неповажність причин неявки під час даного судового засідання.
Суддя постановила застосувати примусовий привід для Мельника на судове засідання 1 серпня о 10 годині ранку. Між тим, адвокат підозрюваного Руслан Місюна запевняє, що Мельник перебуває у лікарні і готується до операції на серці.
Я хочу побачити, як будуть людину з операційного столу доправляти. Як суддя Пилаєва вимагатиме виконання щодо нього примусового приводу. Як це буде, я не уявляю. Він перебуває на операційному столі.
У свою чергу адвокат Олексій Назаренко наголосив, що Мельник перебуває в реанімації у дуже тяжкому стані, але захисник не зміг озвучити точний діагноз колишнього депутата.
Якщо людина, громадянин України, перебуває у реанімації, ввечері зранку до неї вриваються працівники міліції, нібито лікарі, то як людина почуватиметься? Це не дії з обрання запобіжного заходу. Це заходи для того, щоб мій підзахисний Мельник якнайшвидше опинився на тому світі.
У понеділок, 29 липня, Мельнику до суду викликали машину швидкої допомоги. Наступного дня суд не обрав запобіжний захід для Мельника через те, що не зміг визначити стан здоров'я підозрюваного. Міліція затримала Петра Мельника 27 липня за підозрою в одержанні 120 тисяч гривень хабара. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Хто в Україні може подолати корупцію? Як оцінюють своє здоров'я українці і коли не можна сідати за кермо? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Бажання мати іншу міліцію в суспільстві назріло і перезріло давно, констатує газета «День». Уся правоохоронна структура підпорядкована вищим керівникам держави. За такою схемою влаштованою міліцією. Хто наважиться зламати систему? Головним борцем із корупцією в кожній державі має бути парламент. Адже саме він ухвалює антикорупційні закони, які забезпечують прозорість функціонування державної системи, наголошує газета. Однак, як переконує експерт видання, цинізм старої гвардії парламентарів, які зараз є у парламенті, просто зашкалює. Якщо раніше вони були стриманими циніками, то зараз демонстративно висловлюють свою незгоду з тим, змінами, що відбувається. Утім, ситуація зі зменшенням рівня корупції в Україні конкретно залежить від трьох виконавців. По-перше, від президента України. Гарант має зрозуміти, що коли він нічого не робитиме для підвищення рівня боротьби з корупцією, аргументом, через який знесуть його владу, буде корупція. Друга інституція – це Міністерство юстиції, яке координує державну антикорупційну політику, але робить це винятково на папері та у звітах, а не впроваджує написане в полі. І третя інституція – це правоохоронні органи, зауважує видання. Україна сьогодні на другому місці за рівнем смертності. Водночас, як зауважує газета «День», українці вкрай необ'єктивно ставляться до свого здоров'я. 45% жителів України оцінюють своє здоров'я як добре і планують дожити до 70 років, тоді як у кожного 50-го – рак. За даними ДАІ, кожне четверте ДТП з тяжкими наслідками в Україні відбувається за участю водіїв на підпитку. Однак, як зауважує газета «Сьогодні», все ж більша частина ДТП відбувається через помилки тверезих водіїв. Справа в тому, що в Україні просто не ведеться облік кількості аварій, що сталися через те, що водій хоч і не пив, але перебував у стані несумісному з керуванням автомобілем. Захворів, втомився, просто не в настрої. Все це дрібниця, але якщо розібратися, вони впливають на стан водія аналогічно алкоголю чи наркотиків. Газета на підставі світових досліджень з'ясувала 5 головних причин, до усунення яких водієві не можна сідати за кермо. Найперша з них – перевтома. Численні експерименти довели, що надмір часу за кермом заступане впливу на водія можна порівняти з серйозною дозою алкоголю. Скажімо, швидкість реакції водія, що приїхав 5-6 годин без перерви, як після випитої склянки горілки. Стаття називається «Коли не можна за кермо». Тепер для розрахунку пенсії потрібні відомості про зарплату тільки за один період – після 1 липня 2000 року. Докладніше про те, як призначається пенсія в Україні, розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
В українські підземні сховища газу закачано вже понад половину газу, необхідного для початку опалювального сезону. Про це Радіо Свобода повідомив народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. Обсягів газу, які планує закачати українська сторона, вистачить для потреб України і для забезпечення транзиту, впевнені експерти. А у «Газпромі» можуть виникнути проблеми.
Експерт з енергетичних питань Сергій Яченко згадує 90-ті роки, коли в українській ПСГ закачували не більше 16 мільярдів кубів газу. За нормальних температур, скажімо, таких як минулої зими, 15-16 мільярдів кубів газу вистачить для потреб України та для забезпечення транзиту до Європи, переконаний Сергій Яченко. А от у «Газпрому» можуть виникнути проблеми. Разом з тим, наголошує Яченко, це проблеми не України.
У нас є зобов'язання підтримувати режими, необхідні для нормального транзиту газу, який подається «Газпромом» до ГТС. У нас нема зобов'язань підтримувати транзит «Газпромівського газу» за режимів, коли в нього не вистачає потужності подавати необхідну для забезпечення своїх зобов'язань обсягів газу. Коли було мінус 30 в Росії, в Україні і в Європі, їм просто не вистачало газу. Причому ж і той хвалений південний потік був задіяний на повну потужність, працювала вся ГТС, «Газпрому» просто не вистачало газу. Вони натикали, що ми мусимо подавати з наших сховищ. У нас абсолютно нема таких зобов'язань.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Тетяни Єрмощук слухайте у другій частині «Ранкової свободи». У Черкаській області вже кілька днів діє волонтерський трудовий загін «Дикий шлях». У заповідному урочищі «Холодний Яр» небайдужа молодь збирає побутове сміття, відновлює історичні пам'ятки і маркує нову екологічну стежку. Цього року учасників близько 40, і хоч їхня робота безкоштовна, організатори віддячують активні молоді цікавим дозвіллям. Як власними силами відновлюють красу «Холодного Яру», бачила Дар'я Бунякіна.
Посеред невеликої лісової галявини у Холодному Яру стоять 10 великих мішків зі сміттям. Їх дуже швидко назбирали учасники волонтерського трудового загону «Дикий шлях». Замість купи пляшок та всілякого непотребу відтепер там чиста місцина. Над уже спорудженими відпочивальниками дерев'яним столом та лавами волонтери помаранчевою фарбою домальовують напис на табличці «Приберіть за собою сміття».
Відпочиваючі, котрі їздять до лісу, не завжди дуже культурні люди. І, на жаль, усі ці купи сміття саме спричинені людським фактором, і тому ми, волонтери, вирішили допомогти лісу жити без цього бруду і позбиралися сміття ці пакети. Це сміття лише з цієї галявини. Якщо подивитися ще по інших походити, там буде набагато більше навіть.
Розповідає волонтерка Дарина Коваленко. Однак прибирання побутового сміття – це лише одне із завдань волонтерського трудового загону «Дикий шлях». Щоб туристи не блукали і одразу зорієнтувалися на місцевості, волонтери промаркували нову екологічну стежку довжиною близько 6 кілометрів. Це ще один маршрут, яким зможуть прогулюватися охочі, краще роздивитися мальовничу природу урочища «Холодний Яр». Волонтер Сергій Свинько якраз малює на дереві розпізнавальний знак – велику літеру «Е» та стрілочки в обидва напрямки.
Малюємо буквочки «Е», що означає екологічний маршрут, і вказуємо напрямки руху маршрут. Чому вказуємо в обидві сторони, бо маршрут може рухатися як з цієї сторони, так і зворотній бік. Ось такими буквочками ми промалювали, мабуть, штук, мабуть, тисячу намалювали їх в лісі. Ось. Даний маршрут. маршрут веде до Січового Яру. І крім того, включає ще в себе багато-багато культурних і історичних пам'яток.
Між тим, за два дні волонтери встигли ще й відреставрувати кілька історичних пам'яток. Оновлюючи вказівники та стенди, зізнаються учасники, вони дізналися чимало нового про партизанський рух на території Холодного Яру. У цьому волонтерському трудовому загоні не лише активно працюють, а й корисно відпочивають. Щовечора організатори влаштовують для волонтерів розважальні заходи. Чи то майстер-класи та екскурсії, чи то театралізовані автентичні свята та вогняні шоу. Такий підхід, каже представниця філіалу «Холодний Яр» Національного історико-культурного заповідника Чигирин Ольга Галушко, у трудовому загоні застосовують, щоб віддячити волонтерам за їхній ентузіазм.
Чому в такому форматі цікаво, що не тільки ми прибираємо, а ще щось селище? Для того, щоб молоді було цікаво. Не просто прийти поприбирати ліс і все поїхати. Ні, для того, щоб була згадка позитивна. І щоб люди хотіли повернутися і приймати участь в цьому далі і далі. Для цього для них такі заходи і ми вигадуємо, якось розважаємо їх, і вони нас розважають, теж багато нового нам дають.
На Черкащині волонтерський трудовий загін діє вже вп'яте, зокрема, вдруге в урочищі «Холодний Яр». Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси. Із Черкащини перенесемося на Дніпропетровщину. Це Царичанський район цієї області славиться своїми мальовничими краєвидами. Урочища, гаї, заплави річок і навіть береги штучно створеного водного каналу Дніпро-Донбас. Ці місцини зараз оголошені заповідниками. Доступ туристів туди дозволений, однак діють певні обмеження, наприклад, на розпалювання вогню. Проте показувати красу свого краю туристам у районі поки тільки вчаться. Належної інфраструктури степовий край немає. З Дніпропетровщини у рубриці «Життя глибинки» розповідає далі Юлія Працеварська.
Сцени називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Коли стоїш над урочищем Лелія, неподалік від Царичанки, перехоплює дух. 300-літні земляні вали української оборонної лінії, споруджені ще запорозькими козаками на перепону кримським татарам, поросли травами і перетворились на мальовничі кручі. Місцеві жителі кажуть, ця місцина оголошена заповідною територією, багата на червонокнижні рослини, зокрема рідкісні види ковили. Розказує місцевий житель пан Анатолій.
Стоколосний прибережник називається, в червону книгу занесений біля річок росте. Це не тільки історично унікальне, але й флористи.
Царичанщина пишається не однією такою місциною. Неподалік від райцентру, посеред степу, є дивовижна гора Калитва. Кажуть, то скупчення породи, принесене сюди здалеку потужним льодовиком мільйони років тому. Ентузіасти засадили голу гору гектарами акації, перетворивши пам'ятку природи на пам'ятник людському завзяттю. А поблизу села Гупалівка розкинувся заповідний парк Приорільський, один з найбільших в Україні. Місцеві мешканці випасають поряд худобу, але про свої туристичні родзинки знають, розказав Радіо Свобода пастух пан Леонід.
Озера в нас хороші, лиман, риба є, ну, в основному карась, щука, окунь, ну, ліс. Сюди багато приїжджають, у нас тут недалеко італійці роблять, так? Італійці приїжджають, із города багато приїжджає.
Ще одна заповідна територія Царичанщини створена не природою, а людьми. Береги штучного водного каналу Дніпро-Донбас. Стратегічний об'єкт, яким опікувались за радянських часів, за часів незалежності почав занепадати. Замулився, заріс. Місцеві ентузіасти вирішили відродити канал і перетворити на рекреаційну зону. Вони його зарибнили. Мальок риби, випущений у воду, вже з'їв бруд і водорості майже в 50-кілометровій зоні. Вода знову чиста, розказує голова громадського об'єднання Дніпровська природна інспекція Віктор Кузора.
Кур поїдає мушлі і деревину, що обліпили стіни і насосні агрегати. Товстолобик очищує верхню частину, а білий амур виїдає нижню рослинність, яка росте понад очеретом, понад берегом. Ну а сама риба, коли вона виростатиме, потраплятиме на ринок до споживача, а щороку дозапускатиметься малюк. Екобаланс складеться тільки на п'ятий рік роботи. Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-84-37.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
Природ... Природні і рукотворні родзинки Царичанщини могли б приваблювати туристів, якби були більш розкрученими, кажуть у районі. Жалкують про відсутність належної інфраструктури – доріг, готелів, кав'ярень. Зараз в районі є лише одна садиба, пристосована для зеленого туризму, розказав Радіо Свобода краєзнавець Анатолій Білокінь.
Наші місця для туристів – це золоте, але ж комфорт для відпочиваючих. Тобто, да, там є на зелений туризм у руці, пробують там 4 там, чи 5 ліжок у кімнаті. Ну це ж, але таке те, що, на, як на мене, це, наприклад, невеликий готель чи невеликий декілька садів, щоб люди могли нормально, якщо вони платять гроші, переночували чи день-два.
Місцева влада не втрачає оптимізму щодо туристичних перспектив району. Царичанський селищний голова Геннадій Сумський розказує, зробити свій край більш пристосованим для відвідувачів розраховують за рахунок грантів. Нещодавно виграли два.
Виграли два конкурси по екологічному туризму, по козаках. Будемо будувати козацьку січ і плануємо зробити туристичний маршрут 100 тисяч. І обласний конкурс 80 тисяч. Звичайно, не вистачить, це мінімум 800 тисяч потрібно. Ну, ми там за свої кошти плануємо.
Водночас обласна влада обіцяє допомагати царичанцям з оголошенням заповідниками мальовничих куточків краю. У техногенно навантаженій області це дуже потрібно, каже голова обласної ради Євген Удод.
Дуже важливе питання – збереження ландшафтних парків, заповідників, створення заказників, повітря, вода, природа – наші найдорожчі скарби. Щоб дійти до наших планових показників, заказників, я підрахував, треба збільшити ще в 3,5 рази.
На Царичанщині ж мріють про створення великого національного ландшафтного парку вздовж Орелі – річки, яка колись вважалась найчистішою у Європі. Однак ця громадська ініціатива загальмувалась у чиновницьких кабінетах. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровщина.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Відеосюжет до рубрики «Життя глибинки», шановні слухачі, ви можете подивитися на нашому сайті radiosvoboda.org. 1 серпня минає рівно 100 років від дня смерті Лесі Українки, і саме сьогодні ми пропонуємо вам, шановні слухачі, зателефонувати до нас у прямий ефір і розповісти нам, які ваші улюблені твори цієї письменниці. Отже, телефонуйте нам хвилин за 10 і відповідайте, що ви можете порадити прочитати тим, хто не надто знайомий з творчістю Лесі Українки.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Шоста година 30 хвилин. Нагадую, що ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І у другій частині нашої програми далі говоритимемо про таке. Чому європейці можуть знову мерзнути через «Газпром»?
У нас нема зобов'язань підтримувати транзит газпромівського газу за режимів, коли в нього не вистачає потужності подавати необхідну для забезпечення своїх зобов'язань обсягів газу.
Які твори Лесі Українки варто перечитати у дорослому віці?
Річ не тільки про мавку, це передусім її драма про те, що людина має в собі справді те, до чого треба дорівнятись.
Чому на акцію протесту вийшли молоді грузинські жінки?
Подвійна мораль грузинського суспільства наносить велику шкоду щастю людей.
Про ці та інші теми одразу після випуску новин, і я передаю мікрофон Антонові Шузі.
Підозрюваного у хабарництві колишнього депутата Верховної Ради від партії регіонів Петра Мельника сьогодні мають примусово доправити до суду. Печерський районний суд Києва розглядатиме питання про обрання для ректора податкової академії запобіжного заходу. Адвокати наполягають, що Мельник не може брати участі у суді через те, що його готують до операції на серці. Спостерігачі від Європейського парламенту Олександр Квасневський і Пат Кокс поїхали з Харківської лікарні, де лікується Юлія Тимошенко, не поспілкувавшись із журналістами. Спостерігачі пробули в лікарні близько 2 годин. А нинішній візит місії тривав з 29 до 31 липня. У вівторок Квасневський і Кокс зустрілися з президентом України Віктором Януковичем. Подробиці тієї зустрічі також не повідомляли. Справу Тимошенко називають каменем спотикання на шляху підписання угоди про асоціацію України та ЄС. Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект, який запроваджує нові санкції проти Ірану. Це відбувається за кілька днів до того, як складе присягу новий президент Ірану. Законопроект вимагає включення до чорного списку будь-якої компанії, яка співпрацює з Іраном у видобувній і будівельній галузях. Санкції покликані переконати Іран зупинити свою ядерну програму, яку, як вважають у США, спрямована на створення ядерної зброї. Сенат має розглянути цей законопроект у вересні. Представники американських спецслужб повідомили членам Конгресу США, що таємні програми спостереження є вузькоспрямованими і не порушують конституційного права на недоторканність приватного життя.
Згідно з законом, який регулює такі випадки, збирання такої інформації від телефонних компаній не порушує чиїхось конституційних прав.
Наголосив головний радник директора розвідки Роберт Літ. Водночас офіційні особи визнають, що програма може потребувати змін. Уряд наполягає, що такі заходи необхідні, щоб дізнатися про потенційні терористичні змови. Адвокат високопоставленого казахстанського втікача банкіра Мухтара Авлязова повідомив, що його клієнт був заарештований на півдні Франції. Адвокат сказав Радіо Свобода, що це сталося на підставі запиту про видачу банкіра, але не зрозуміло, яка країна подала такий запит – Росія, Україна чи безпосередньо Казахстан. Колишній банкір і впливовий діяч опозиції Мухтар Авлязов втік із Казахстану у 2009 році і отримав політичний притулок у Великій Британії у 2011-му. На батьківщині його звинувачують у розкраданні. Сьогодні у футбольній лізі Європи відбудуться перші поєдинки третього кваліфікаційного раунду. Одеський Чорноморець на своєму полі прийматиме сербську Цервену Звезду, а Донецький Металург зіграє на виїзді із албанським клубом Кукіс.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
В українські підземні сховища газу закачано вже понад половину газу, необхідного для початку опалювального сезону. Про це Радіо Свобода повідомив народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. Обсягів газу, які планує закачати українська сторона, вистачить для потреб України і для забезпечення транзиту, впевнені експерти. А у «Газпромі» можуть виникнути проблеми. Подробиці далі у сюжеті Тетяни Ярмощук.
До початку опалювального сезону Україна планує закачати у підземні сховища до 16 мільярдів кубів газу, заявляв міністр палива та енергетики Едуард Ставицький. І процес закачування відбувається за планом, каже Радіо Свобода народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах.
Закачка йде за порядка 9 мільярдів кубічних метрів, ще порядка до 6-7 мільярдів необхідно закачувати. По всім показникам і планам, які є в НАКі «Нафтогазі», і частково вони погоджені із постачальниками «Газпромом», у нас немає сумнів, що Україна це завдання виконує. Ризики тільки в тому, щоб знайти необхідні фінансові ресурси, виходячи з того факту, що фінансовий стан НАКа «Нафтогазу» дуже напружений.
Цього року Україна планує закачати менше газу, ніж у попередні роки. Відтак, ризиком, на думку експерта з енергетичних питань Володимира Саприкіна, є можлива холодна зима. У такому випадку не всі європейські споживачі зможуть отримати законтрактовані обсяги.
Якщо буде зима надто холодна і пікові низькі температури будуть триматись досить довго, не всі країни зможуть отримати за їхніми заявками повністю газ. Це газ буде пропорційно якось розподілений, тому числі для України.
Експерт з енергетичних питань Сергій Яченко згадує 90-ті роки, коли в українські ПСГ закачували не більше 16 мільярдів кубів газу.
У 90-ті роки вважалося, що нормальна підготовка до зими – це 2 мільйони тонн вугілля на складах теплових електростанцій і 14-15 мільярдів кубів в сховищах. Тоді не «Нафтогаз» закачував, спочатку «Газпром» закінчував, потім фірми «Ітера», «Уралтрансгаз».
За нормальних температур, скажімо, таких як минулої зими, 15-16 мільярдів кубів газу вистачить для потреб України та для забезпечення транзиту до Європи, переконаний Сергій Дяченко. А от у «Газпрому» можуть виникнути проблеми. Разом з тим, наголошує Дяченко, це проблеми не України.
У нас є зобов'язання підтримувати режими, необхідні для нормального транзиту газу, який подається «Газпромом» до ГТС. У нас нема зобов'язань підтримувати транзит «Газпромівського газу» за режимів, коли в нього не вистачає потужності подавати необхідну для забезпечення своїх зобов'язань обсягів газу. Коли був було мінус 30 в Росії, в Україні, в Європі, їм просто не вистачало газу. Причому ж і той схвалений південний потік був задіяний на повну потужність, працювала вся ГТС, в тому просто не вистачало газу. Вони натякали, що ми мусимо подавати з наших сховищ. У нас абсолютно немає таких зобов'язань.
У російському «Газпромі» наполягали, що до початку опалювального сезону українських ПСГ має бути мінімум 19 мільярдів кубів палива. Віце-прем'єр Юрій Бойко заявив, що сторони відпрацювали життєздатний варіант роботи, який дозволить гарантувати стабільний транзит російського газу до Європи. Разом з тим, Бойко не сказав, що це за схема. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
У країнах колишнього Радянського Союзу багато пацієнтів з раком та іншими невиліковними захворюваннями помирають у нестерпному болі через нестачу ліків і незнання про службу допомоги наприкінці життя. В Україні уряд вжив заходів для полегшення страждань невиліковно хворих пацієнтів. На початку року зареєстрували таблетований морфін. Він з'явився вже на ринку, але його широкого вжитку медики очікують лише наприкінці року. Деталі у матеріалі Наталії Коваленко.
Україні в цьому році вперше серед пострадянських країн узаконили більш широкий доступ до сильних знеболюючих для хворих, які помирають від раку, СНІДу та інших невиліковних хвороб. В Україні на початку року зареєстрували таблетований морфін. Це перемога для невиліковно хворих пацієнтів, які раніше зіткнулися з перспективою переживати повільну, болісну смерть в домашніх умовах. Говорить головний дослідник з питань громадського здоров'я Human Rights Watch Дідерік Ломан.
Був момент, коли їхні лікарі сказали б, ну немає нічого, що ми можемо зробити для вас більше, тому що ви пропустили третю лінію лікування раку, або антиретровірусні препарати не працюють, або у вас є невиліковний туберкульоз, і таких пацієнтів відправляють додому з повідомленням. Медична система нічого для вас не може зробити, тому йдіть додому і помирайте.
Пацієнти в Україні вже давно мають контрольований доступ до певних сильних опіоїдів, таких як рідкий ін'єкційний морфін. Але побоювання щодо зловживання наркотиками затримує процес отримання ліків внаслідок бюрократії і довгого очікування. Цілих 4 лікарі повинні затвердити один рецепт, за яким потім морфін в домашніх умовах вводить тільки медична сестра. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує, щоб пацієнти з сильним болем отримували в цілому 6 ін'єкцій морфіну впродовж 24-годинного періоду. Проте в нинішній медичній системі України це неможливо, бо більшість медсестер можуть відвідати пацієнтів вдома не більше 2 разів на день. У результаті найчастіше в сільській місцевості пацієнти страждають від нестерпного болю годинами або навіть днями, очікуючи чергової дози наркотиків. Нове законодавство, ухвалене в Україні в лютому, спрощує процедури, а рецепт дозволяє пацієнтам тримати 15-денний запас таблетованих знеболюючих вдома. Дозвіл на виготовлення таблетованого морфіну Україна надала одеській фармацевтичній компанії «Інтерхім». Проте препарат не поспішає виходити на ринок, кажуть фахівці. Леся Брацюнь, виконавчий директор Української ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги, наголошує, що брак препарату свідчить про настороженість ставлення багатьох лікарів, які потрапили під суворий контроль щодо списання цих наркотичних препаратів. Оскільки медиків можуть звинуватити у сприянні наркоманії.
Є настороженість і небажання лікарів виписувати, тому що яка форма звітності, вони переживають і бояться, і не знають, що мають з цим робити.
Водночас, додає Леся Брацюнь, у лікарів є 3 місяці, щоб вивчити нові правила щодо списання наркотичних засобів і виписування рецептів. Про це вийшла нова постанова Міністерства охорони здоров'я від 13 травня. Але українські фахівці кажуть, що недавні досягнення не матимуть сенсу, поки лікарі не навчаться краще призначати лікування, чого пацієнти, в свою чергу, мають наполегливо вимагати. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
6:40. Нагадую, що ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Сьогодні минає 100 років з дня смерті української письменниці і перекладача Лесі Українки. Ларису Косач-Квітку, справжнє ім'я письменниці, літературознавці ставлять в один ряд з такими діячами початку 20-го століття, як Генрік Ібсен чи Моріс Метерлінк. Науковці наголошують, Леся Українка – це культурний діяч, значущість якого виходить за українські кордони. Водночас, попри всю грандіозність постаті Лесі Українки, донині немає повного зібрання її творів. Для видання, кажуть дослідники, все готове, однак на такий масштабний проєкт у держави немає коштів. Більше розповість Олена Римовська.
Я знала ще інше життя, повне якогось різкого, пройнятого жалем і тугою щастя, що палило мене і мучило, і заставляло заламувати руки і битись об землю в дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу, де щастя і горе так божевільно сплелись. Це уривок із листа Лесі Українки Сергію Мержинському, коханому чоловікові, який помирав у неї на руках. Ця історія кохання, як і багато інших не менш драматичних і захоплюючих фактів із життя письменниці, школярам, якщо відома, то побіжно. Українці, які саме у школі починають знайомство з Лесею Українкою, знають про її тяжку хворобу, можливо, про дружбу письменниці з іншими, не менш хрестоматійними постатями. Однак багато досягнень Лесі Українки донині залишаються невідомими широкому загалу, погоджується літературознавець Тамара Гундорова. У розмові з Радіо Свобода вона каже, теми, які у своїх творах піднімала Леся Українка, визначали не лише українську культуру початку ХХ століття. Мова йде про глобальний контекст.
Вона піднеслася до такого рівня трагізму, античного, так мовити, звучання свого трагізму і в своїй Касандрі, і в Одершині, і навіть і сова пісня, про яку ми так багато говоримо, яку вивчають у школі, це зовсім річ не тільки про мавку. Це передусім її драма про те, що людина має в собі справді те, до чого треба дорівнятися.
У 2010-му у своїй постанові Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів сприяти перевиданню повного зібрання творів Лесі Українки. Тоді якраз готувалися відзначати 140 років від дня народження письменниці. Підготовка і видання 16-томного зібрання – стратегічне завдання Науково-дослідного інституту Лесі Українки, що діє у структурі Східноєвропейського національного університету. Вчений секретар інституту Сергій Романов розповідає Радіо Свобода, що попри рекомендації парламенту коштів на цей проект держава поки не виділила.
Східноєвропейський національний університет забезпечує матеріальну базу, технічну базу, але, на жаль, він як навчальна установа не може фінансово підтримувати наукові пошуки.
Аналогічна ситуація, каже Сергій Романов, із виданням персональної енциклопедії «Леся Українка». Цей проект потребує залучення дослідників із різних академічних установ, які, каже він, навряд чи погодяться працювати безкоштовно. Тим часом Тамара Гундорова радить освіжити у своїй пам'яті творчість Лесі Українки і прочитати щось із її драматичних творів. Наприклад, уже згадані «Одержиму» чи «Касандру» або ж «На полі крові» – драматичну поему про життя Іуди після зради Ісуса Христа. Каже, про деякі з драм Лесі Українки її чоловік Климент Квітка згадував так, писала їх майже помираючи і не могла померти, не дописавши. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, ми запрошуємо вас зараз долучитися до нашого ефіру і розповісти, які ваші улюблені твори цієї письменниці.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І ми маємо дзвінок у студію. Доброго ранку.
Доброго ранку. Це у вас Лухач Давид, Харків. Ну, моєю улюбленою п'єсою Лесі Українки є п'єса «Бояриня», яка з часів радянської влади була заборонена. Читання цієї п'єси дуже багато дає як для розуміння творчості Лесі Українки, як для розуміння ситуації, яка була у 17 столітті, коли Богдан Хмельницький підписав оті Переяславські угоди. Але набагато важливіше, на мою думку, прочитати чудову книжку Оксани Забужко «Нотр-Дам д'Україн». Це справжня енциклопедія. І от ця, коли я прочитав цю книжку, тоді тільки я зрозумів, що таке Леся Українка для України.
Дякую, наш шановний слухач з Харкова. А от наскільки знайомі з творчістю Лесі Українки кияни, ми послухаємо просто зараз.
Вважаю, що Леся Українка – це дуже гарний письменник. Вона стоїть наряду з такими письменниками, як Тарас Шевченко, і це захоплює, дійсно.
Подобається мені Леся Українка, якби. І такий в мене ще з дитинства є девіз. Як упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходить, але я була малою горда. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Така Леся Українка – такий якби уривок з Лесі Українки. І я якби дуже поважаю Лесю Українку.
Пам'ятаю тільки про мавку, здається. Вона мені сподобалась. А так взагалі твори трошки, як моя думка, не вистачає оптимізму.
Наскільки пам'ятаю, без надії таки сподіваюсь. Без надії таки сподіваюсь. Наскільки пам'ятаю, померла досить молодою, то такі вірші сповнені надії і сподівання на щось краще.
Весела пісня? Ні, я жива. Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Любов до рідної батьківщини. Це Леся Українка сказала.
А що порадять прочитати тим, хто не надто знайомий з творчістю Лесі Українки, дописувачі на сторінці Радіо Свобода, соціальній мережі Фейсбуку? Зокрема, Андрій Борис пише: перше, що спало на думку, це давня казка та лісова пісня. Читав Лесю Українку ще у школі. Сказати, що кохався в її творах, то, мабуть, злукавити, можливо, тому, що був надто юним, щоб до кінця усвідомити всю глибину змісту її творів. Треба перечитати ще раз. Євгенія Кошелєва пише: в першу чергу це «Камінний господар», «Лісова пісня», а також «Давня казка» і та «Ізольда Білорука». Анна Лєбедєва пише: «Листи справили небо, яке враження. Дивне відчуття, коли стаєш ближчою до людини, яка раніше здавалася ідолом». А Юлія Самборська радить: прочитати потрібно все. Шановні слухачі, я нагадую, щоб ви заходили у інтернет і шукали Радіо Свобода у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І на продовження освітньої культурної теми. Книжки, не рекомендовані Міністерством освіти України для використання в школах, у жодному разі не можуть вважатися підручниками, заявив міністр Дмитро Табачник. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, він прокоментував видання в Криму збірки, в якій критикують кримських татар за їхні дії під час Другої світової війни. Дмитро Табачник наголосив на тому, що додаткову літературу видавати в різних регіонах ніхто не забороняє, але це не підручники. Тим часом представники кримсько-татарської громадськості наголошують, що книгу проти їхнього народу видали частково на кошти бюджету одного з районів Криму. Деталі знає Олександр Лащенко.
В Автономній Республіці Крим частково на кошти бюджету Кіровського району видали збірку, написану Володимиром Шершовим і Марією Шершовою, «Книга пам'яті Східного Криму. Просили пам'ятати», присвячену подіям Другої світової війни. Ця книга викликала різкий протест представників кримсько-татарської громадськості та родичів партизан кримських татар, які воювали в Криму проти німецьких окупантів. Вони звинуватили авторів збірки у тенденційному висвітленні подій Другої світової, виправданні депортації кримських татар сталінським режимом, розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та ненависті. Як повідомляв перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, депутат кримського парламенту Рефат Чубаров, наклад цієї книжки склав 1200 примірників, при цьому більше чверті його оплатили з бюджету райради, а також кількох сільрад Кіровського району Криму. За цими даними, загалом на видання витратили 15,5 тисяч бюджетних гривень. Історик, кандидат соціологічних наук, заступник завідувача кафедри Кримського інженерно-педагогічного університету Рафік Курсеїтов назвав книгу пам'яті Східного Криму «Просили пам'ятати» фальсифікацією подій, що відбувалися в Криму під час Другої світової війни, наклепом на всіх кримських татар, які ґрунтуються на абсолютно несправедливому звинуваченні у співпраці всього народу з фашистами. Коли Шершов робить узагальнені висновки, називаючи не окремих представників, а весь кримсько-татарський народ поплічниками окупантів, це показує нам, що книга є тенденційною. І вона ставить за мету не наукові цілі, не цілі, пов'язані з ушануванням пам'яті загиблих. Вона ставить за мету політичні цілі.
А совершенно другие политические цели.
А міністр освіти і науки України Дмитро Табачник, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, зазначив, що збірка «Книга пам'яті Східного Криму. Просили пам'ятати» є не підручником. Адже згідно з законом про загальну середню освіту, і це варто пам'ятати всім, цитую, політиканам, незалежно від регіону, де вони мешкають, підручником є лише та книга, яка рекомендована Міністерством науки та освіти для використання в школі. І саме тому вона проходить дуже тривалий процес конкурсної підготовки, апробації, рецензування, зауважив Дмитро Табачник.
Підручник – це особливий вигляд літератури, яка має навчальний гриф. Книжки, які друкуються в різних регіонах, чи то в Криму, чи у Львові, і містять якісь педагогічні помилки, психологічні вади, ніякого відношення до Міністерства освіти не мають, не є підручниками і не можуть використовуватись при викладанні уроків.
Хоча при цьому Дмитро Табачник не заперечив право вчителів у регіонах обирати як додаткову літературу, енциклопедії чи якісь інші видання, які їм до вподоби. За словами міністра, це їхня справа. Україна – демократична держава. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Якими підручниками можуть користуватися вчителі, що викладають історію у школах в українських регіонах? Більше про це слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Ми разом».
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Молоді жінки у Тбілісі виступили проти так званого інституту незайманості та закликали Національне бюро експертиз Грузії не надавати женихам послуги з перевірки цнотливості наречених. Молоді грузинки провели мітинг під стінами цієї установи. Вони виступили проти подвійних моральних стандартів, коли юнаків заохочують мати перший сексуальний досвід з повіями, а дівчат примушують берегти цноту.
Жінки Грузії почали кампанію проти практики перевірки цноти у молодих наречених. Йдеться про те, що дівчата піддавали себе добровільному огляду та оплачували цю послугу, щоб женихи отримали документ, що засвідчує їхню незайманість. Протест спровокував сюжет грузинського телеканалу «Імеді» про те, як проводить перевірки цнотливості Національне бюро судової експертизи Грузії. Лікар описав процес, як троє медичних експертів, використовуючи гінекологічне обладнання та лампи, вивчають цілість дівочої пліви, що досі традиційно вважається ознакою недоторканності. Журналісти розповіли, що вартість такої послуги – 100 або 200 доларів США, і найчастіше ці гроші платять матері наречених, але трапляється, що й самі женихи чи майбутні свекрухи. Доказ незайманності досі настільки важливий, що деякі жінки платять великі гроші за операцію з відновлення дівочої пліви. Один хірург навіть розповів, що проводив таку хірургічну операцію 40-річній жінці з нагоди її другого шлюбу. На думку критиків, підтвердження цноти через обстеження є лише новітнім варварством, що прийшло на зміну звичаю вивішувати закривавлені простирадла на ранок після весілля. Тож молоді жінки, серед них і активісти незалежного феміністичного руху, зібралися біля бюро судово-медичної експертизи і виголосили свої вимоги.
Ми закликаємо бюро експертиз припинити надання цього виду послуг. Ідея руйнування інституту цнотливості полягає у необхідності лікувати жіночу сексуальність та сприймати сексуальну поведінку жінок як рівну сексуальності чоловіків.
Каже активістка Натія Гвіанішвілі. До того ж, наголошує професор філософії Тата Цопурашвілі, подвійна мораль грузинського суспільства наносить велику шкоду щастю людей, бо спонукаючи юнаків до першого сексуального контакту з повіями, викривлює їхню свідомість.
Чоловіки також травмовані інститутом цнотливості та репресовані ним з культурної точки зору, адже вони позбавлені права отримати перший сексуальний досвід з людиною, яку вони люблять. Вони отримують це через повій.
Противники перевірки цноти вимагають від грузинського уряду заборонити цю процедуру, наголошуючи, що Грузія є учасницею Конвенції ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок. Деякі офіційні особи вже публічно засудили це явище, а міністр юстиції назвав таке тестування ознакою відсталості.
Про події в Грузії розповідала Ірина Штогрін. У Києві 6 година 54 хвилини. На завершення ранкової свободи традиційно новини від Антона Шульги.
Підозрюваного у хабарництві колишнього депутата Верховної Ради від партії регіонів Петра Мельника сьогодні мають примусово доправити до суду. Печерський районний суд Києва розглядатиме питання про обрання для ректора податкової академії запобіжного заходу. Адвокати наполягають, що Мельник не може брати участі в суді через те, що його готують до операції на серці. Спостерігачі від Європейського парламенту Олександр Квасневський і Пет Кокс поїхали з Харківської лікарні, де лікується Юлія Тимошенко, не поспілкувавшись з журналістами. Спостерігачі пробули в лікарні близько 2 годин. Нинішній візит місії тривав з 29 до 31 липня. У вівторок Квасневський і Кокс зустрілися з президентом України Віктором Януковичем. Подробиці тієї зустрічі також не повідомляли. Справу Тимошенко називають каменем спотикання на шляху підписання угоди про асоціацію України і ЄС. Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект, який запроваджує нові санкції проти Ірану. Це відбувається за кілька днів до того, як складе присягу новий президент Ірану. Законопроект вимагає включення до так званого чорного списку будь-якої компанії, яка співпрацює з Іраном у видобувній і будівельній галузях. Санкції покликані переконати Іран зупинити ядерну програму, яка, вважають у США, спрямована на створення ядерної зброї. Сенат має розглянути цей законопроект у вересні. Представники американських спецслужб повідомили членам Конгресу США, що таємні програми спостереження є вузькоспрямованими і не порушують конституційного права на недоторканність приватного життя. Водночас як республіканці, так і демократи критикували адміністрацію Обами за здійснення внутрішніх програм спостереження, які включають збір електронних листів і телефонних записів мільйонів американців. Уряд наполягає, що такі заходи необхідні, щоб дізнатися про потенційні терористичні змови.
Таким інформаційний ранок четверга, 1 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.